Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'ymoqchi bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni 64 yoshli bemorning o'g'li Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi ortopediya va jarohatlar oqibatlari bo'limi xodimlariga tajovuz qilganini Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka tasdiqladi. 22 avgust ertalab ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda bemorning o'g'li ekani aytilayotgan erkak shifokorlar xonasiga benzin sepib, xonaga o't qo'yib yuborishga uringanini ko'rish mumkin.
Yondimi bemor? Yondi.
Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka 21 avgust kuni Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi vrachlariga tajovuz qilingani, shifoxonaning 4 nafar xodimi kasalxonaga yotqizilganini aytdi. Ham ruhiy, ham tan jarohati yetgan bemorning qarindoshi shifokorni bo'g'ib olgan, uni hushidan ketkizgan, ularga ruhiy jarohat yetkazilgani bo'yicha ham ekspertiza o'tkazilishini so'rayapmiz, dedi boshqarma mulozimi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka shifokorlarga hujum qilingani bo'yicha surishtiruv olib borilayotgani, hujum qilgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shifokorlarga qasd qilishda gumonlanayotgan shaxsning onasi pastki paraparez asorati tashxisi bilan Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 2017 yilda operatsiya qilingan. Bemorning qarindoshlari uni Toshkent shahridagi xususiy klinikalardan biriga konsultatsiyaga olib borganda, shifokorlar operatsiya noto'g'ri qilingani, hozirda qayta operatsiya qilish lozimligini aytishgan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ozodlikka vazirlikning maxsus guruhi Andijondagi voqea oqibatida jabrlangan tibbiyot xodimlarining huquqlarini ta'minlash va ularga ma'naviy yordam ko'rsatish uchun mazkur viloyatga safarbar etilganini ma'lum qildi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. 7 avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchragani haqida ozodlikka gapirgan edi.
Men kasalxonada man aka, o'sha 6-chi bo'limda 5-chi faldagi yotibman.
Sizga hujum qilganlar nima bo'ldi?
Yo'q, yuribdi aka. Hech kim yuribdi aka shunda. Sizlarga aka faqat o'sha kuni nima jarohat bo'ldi, ishchilar nima bo'ldi deb vaziyatda aytdim. Men birovga xudodan qo'rqib tuhmat ham qilmayman. Ana bor gapda aytdaman, aytdim bo'ldi aka, boshqacha demadim. Hech undan keyin hech kim kelganim yo'q, so'raganim yo'q.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda Andijonda shifokorlarga hujum qilingani bo'yicha 22 avgust kuni e'lon qilgan bayonotida tibbiyot xodimlarining haq-huquqlari himoyasini kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan. Tibbiyot xodimlariga tajovuz qilish holatlarining sodir etilishini asosiy sabablardan biri jamiyat va xalqqa tunu kun xizmat qilayotgan shifokorlarga nisbatan tajovuz qilganlik uchun ko'zda tutilgan jinoiy jazolarning birmuncha liberalligidir. Oqibatda esa hech bir aybi bo'lmagan tibbiyot xodimining sog'lig'iga tiklab bo'lmaydigan darajada zarar yetkazgan shaxslar ham ayrim hollarda amalda hech qanday jazo o'tamasdan qolib ketayotganini qayd etib o'tmasdan ilojimiz yo'q, deyiladi vazirlik bayonotida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2018 yillarda O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 dan ortiq tibbiyot xodimi kaltaklangan.